Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda IŞİD terror guruhi Istanbuldagi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Hujumlar ortidan Istanbuldagi o'zbeklar uyi tintilmoqda. O'zbekiston Saudiya qirolligidan haj ziyoratchilari uchun kvotani oshirishni so'radi, ammo 2018-yilgacha buning imkonsizligi haqida javob oldi.
2018-yili tugar ekan. Ana shu tugagandan keyin ko'paytirasan deyapti. Ular bizga kvota bermayapti hozir.
O'zbekistondagi dorixonalar prezidentning yangi yildan 167 turdagi dori-darmonni bir xil narxda sotish talabini bajara olmayotganini aytmoqda. Namanganda meva va sabzavot bo'yicha davlat rejasini bajarmagan 3 hokim, 7 o'rinbosar va 16 fermer jarimaga tortildi. AQShning 3 senatori Gruziyaga safar qildi va Rossiya hamda uning prezidenti Putinga qarshi sanksiyani kuchaytirishga harakat qilish haqida bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev Rajab Toyyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onga va qardosh turk xalqiga Istanbul shahrida sodir etilgan mudhish terrorchilik oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lganligi munosabati bilan ta'ziya izhor etadi, deyiladi xabarda. Turkiyadagi tungi klublarning birida sodir etilgan terakt tufayli 39 kishi qurbon bo'lgan. Qurbon bo'lganlarning 16 nafari chet el fuqarolaridir. Istanbulda sodir etilgan mudhish hodisa uchun Islom davlati terrorchilik uyushmasi javobgarlikni o'z bo'yniga oldi. Bag'dod yaqinidagi shahar maydonida amalga oshirilgan portlashdan kamida 18 kishi nobud bo'lgani to'g'risida Associated Press agentligi xabar qildi. Politsiyaga ko'ra, portlash sodir bo'lgan vaqtda maydonda ko'plab ishchilar bo'lgan. Aytilishicha, yuk mashinasiga o'rnatilgan portlagichni xudjo'sh terrorchi portlatib yuborgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Shanba kuni Bag'doddagi bozorda amalga oshirilgan ikki portlashdan kamida 27 kishi halok bo'ldi. Ertasi kuni Najafdagi nazorat o'tkazish punktida ikki xudjo'sh o'zini portlatishi oqibatida 8 kishi halok bo'lgan edi. Fransiya prezidenti Fransua Olland jihodchilarga qarshi kurashda Bag'dodga yordam berayotgan xalqaro koalitsiya ishtirokchilari fransuz askarlari bilan uchrashish uchun Bag'dodga keldi. Holland Islom davlati terror guruhiga qarshi kurash uchun xalqaro koalitsiya tashkil qilinganidan 2,5 yil o'tib, bu koalitsiyaga kirgan davlatlar yetakchilaridan Iroqqa kelgan birinchisidir. Hollandga Fransiya mudofaa vaziri hamrohlik qilmoqda. Fransiya uchoqlari shu kungacha jihodchilarga qarashli deb ishonilgan nishonlarga havodan 1,000 marta zarba bergan. Iroqda Islom davlati terror guruhi nazorati ostida bo'lgan Mosulga hujum qilishga ko'mak berayotgan fransiyalik 500 harbiy maslahatchi bor. AQShning 3 senatori Gruziyaga qilgan safari chog'ida o'zlarining senatorlik faoliyati davomida Rossiya va uning prezidenti Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar kuchaytirilishi uchun harakat qilajaklari to'g'risida bayonot berdi. Putinga shaxs sifatida, shuningdek Rossiyaning energetika va bank sektorlariga yangi sanksiyalar bilan qattiq zarba berish vaqti keldi, dedi Arizona shtatidan saylangan respublikachi senator Jon Makkeyn hamda Minnesota shtatidan saylangan demokrat senator Amy Klobuchar bilan kelgan senator Lindsey Graham.
Many sanctions we could take, financial institutions for one.
Biz hamkasblarimizni AQShga xakerlik hujumlari qilgani uchun Rossiyaga qarshi kuchliroq va qattiqroq sanksiyalar qo'llashga chaqiryapmiz, dedi Makkeyn. Uning aytishicha, AQSh Demokratik partiyasi Milliy qo'mitasining elektron pochtasiga xakerlik hujumi amalga oshirilganini isbotlovchi dalillar mutlaqo yetarlidir. Qozog'istonning Qarag'anda viloyati Shahan shaharchasidagi ko'p qavatli uyning bir podyezdi qulashi oqibatida o'lganlar orasida 24 yashar onasi bilan 6 oyli chaqaloq ham bor. Uyning vayron bo'lishiga dastlabki ma'lumotlarga qaraganda isitish tizimi qozoni portlashi sabab bo'lgan. Shahan shaharchasidagi bir qator uylar avtonom isitish tizimi yordamida isitiladi. Uy 1987-yilda qurilgan, deb xabar qilgan Qarag'anda viloyati hokimi Nurmuhammad Abdibekov.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
Istanbuldagi tungi klubga qilingan hujum uchun mas'uliyatni IShID terror guruhi zimmasiga oldi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan men Barno Anvar. 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi Istanbulning O'rtakoy mintaqasida joylashgan tungi klubga hujum qilindi va ushbu hujum chog'ida 39 kishi otib tashlandi. Turk matbuotining xabar qilishicha, ushbu hujumni O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi sodir etgani taxmin qilinmoqda. 2 yanvar kuni tarqatgan bayonotida Islomiy davlat terror guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi va bayonotida xalifalikning askarlari nasroniylar kufr bayramini nishonlayotgan kezda hujumni amalga oshirdi deb da'vo qildi. Bunga qadar Turkiyada chop etiladigan Hurriyat va Qaror gazetalari xavfsizlik kuchlari bu hujumni IShID terror guruhiga bog'layotgani haqida xabar qilgan edi. Shuningdek, ushbu gazetalar hujumchining O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi ekani taxmin qilinayotganini ham yozgan. Ayni paytda Turkiya kuch ishlatar tuzilmalari hujumchini qidirmoqda. Ichki ishlar vaziri Sulaymon Soyluning aytishicha 39 kishi halok bo'lgan hujumda yana 69 kishi jarohat olgan, qurbonlardan 16 nafari esa xorij fuqarolaridir.
Aldığımız bilgi çerçevesinde bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil.
Men olgan ma'lumotlarga ko'ra bir kishi hujum qilgan, birdan ortiq hujumchi bo'lgani haqida ma'lumot yo'q. Hozircha mavjud ma'lumotlarni maxsus xizmatlar aniqlashtirishda davom etmoqda, dedi Sulaymon Soylu 1 yanvar kuni bergan bayonotida. Rasmiy ma'lumotga ko'ra qurollangan shaxs 1 yanvarga o'tar kechasi Istanbulning O'rtakoy mintaqasida joylashgan Reyna nomli tungi klubga hujum qilgan va yangi yilni qutlash uchun to'plangan odamlarga qarata o't ochgan. Klubda hujum paytida 600-700 kishi bo'lgani xabar qilindi. Odamlarning ba'zilari omon qolish umidida o'zlari Bosfor bo'g'oziga otgani ham xabar qilinmoqda. Istanbul hokimi Vasip Shahin hujumni terror amali deya baholadi.
Saat 1:15 sularında bir eğlence merkezimizde
Ko'ngilochar maskanlardan birida kechasi soat 1:15 bir kishi qurol bilan eshik yonida turgan politsiya xodimini otib shahid qilgan. So'ngra ichkarida yangi yilni qutlash uchungina borgan, ko'ngil ochish uchun borgan ma'sum odamlarni vahshiylarcha o'ldirgan. Bu terror amalidir, dedi Istanbul hokimi Vasip Shahin.
Bir terror saldırısıdır.
Istanbul va poytaxt Anqara 2016 yilda qator terror hujumlarga nishon bo'ldi. 10 dekabrda Istanbulning Beshiktosh futbol stadioni tashqarisida sodir etilgan qo'shaloq bomba hujumida 44 odam halok bo'ldi. Va 149 kishi yaralangan edi. Portlashlar uchun mas'uliyatni radikal qurolli guruh Kurdiston ozod lochinlari o'z zimmasiga olgan. 19 dekabrda esa Anqarada Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirildi. Turkiya politsiyasining zobiti 22 yashar Mevlut Mert Oltintosh elchining orqasidan turib, unga bir necha bor o'q uzgan edi. Dunyo davlatlari liderlari ushbu hujumni qoralab bayonot tarqatmoqda. Xususan, AQSh prezidenti ma'muriyati tarqatgan bayonotda bu hodisa dahshatli terror hujumi deya qoralandi.